Vede malé, mladé, ale slavné komorní divadlo u Staroměstského náměstí, které založil před 23 lety a které jde od úspěchu k úspěchu. On je nejen jeho majitelem, ale i dramaturgem, provozovatelem a občas stojí na pódiu. A herci, které tam láká, bývají výjimeční. Sám se taky pokoušel o herectví, ale pak, a to mluvím o 60. letech minulého století, přišlo moderování. A celou tu dobu tak trochu vypadal, že před ním bude ještě něco jiného a že čeká, až to půjde. A dočkal se. Přišel listopad 89 a cesta k vlastnímu divadlu byla otevřena. Zhruba před rokem a půl si tehdy čerstvý sedmdesátník vzal svého přítele a pravil, že nejlepší období prožívá právě teď. Český divadelní publicista, herec, moderátor a divadelní podnikatel Milan Hein je mým hostem. Já vás tady vítám ve studiu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
No dobrý den, já děkuji za pozvání. Vyrazila jste mě den. Tohle všechno skoro už jsem zapomněl.
A já vám to připomněla.
Dobře.
A od toho jsme tady. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Nejprve prosím, pane Aine, předveďte posluchačům, jak jste se tady rozmlouval a říkal jste mi, že to je vaše obvyklá příprava na divadelní představení. Jak to zní?
Depalatalizovalo li to, či nedepalatalizovalo li to, ale já vůbec nevím, co to je depalatizovat, jako, ale to bylo...
No ale musíte to evidentně to musíte zopakovat mnohokrát za sebou, abyste se považoval za rozmluveného, tak. Je to tak?
Ano, ale teď si, mám tremu logicky, když jste mě zaskočila, ale jako funguje to.
Normálně to funguje. Ptám se, jak to nejlepší období vašeho života, jak jste nazval ten svůj současný život před rokem a půl, jak to vypadá a hlavně trvá to ještě?
Ano, trvá to a je to opravdu nejslastnější čas mého života. No tak je mě 71, letos 72 a žil jsem většinu jaksi svého života v té takzvaně socialistické éře a tam jsme se za to, že jsme homosexuálové, hluboce styděli. Většinou jsme to kamuflovali, tu líp, tu hůř, no většinou hůř. A pak se čas změnil a člověk se nadech. Takže já jsem to považoval za velké štěstí, že dokonce je tu šance legalizovat stejnopohlavní svazky. Takže jsem to přivítal, zaregistroval jsem se, nicméně můj partner je o 30 let mladší a ten to považoval za krutou diskriminaci.
Co považoval za diskriminaci? Že je o 30 nemůže, let mladší?
Ne, s tím do toho šel chlapec. Ale že vlastně nemůže uzavřít manželství. On byl ženatý, je báječným tátou dvou dcer, za nic na světě by je nedal, holky by nedali za nic na světě tohoto svého tátu. Nicméně, myslel si, že se dohodli se s manželkou rozvedou a pak uzavře nové manželství a ihle stát mu to nedovolil. Tak se velmi podivoval a ptal se mě, co pak jsem jiný člověk, jsem horší člověk, jako já jsem pořád stejný občan. Platím daně, respektuju právní řád této země, proč nemám stejná práva, proč nemůžu uzavřít manželství.
A vy jste rovnýma nohama skočil do tématu, který bez pochyby mám zařazen ve svých otázkách, ale až v druhé půli pořadu. Ale víte, co mě zaujalo? Jak jste řekl, za socialismu jsme to kamuflovali. Jak se to kamuflovalo?
No tak já jsem třeba byl taky ze společenských důvodů ženatý. Myslel jsem si, že tím se zaštítím. Nicméně dnes víme o té době své. Teď existovaly seznamy homosexuálů, seznamy židů. Bohužel Hein byl na obou těch seznamech, že jo. A tak si myslel, že když se formálně ožení, že jaksi něco vyřeší. No nebylo
byl
možné
jste v
vyřešit.
Té etapě reálného socialismu? Řekněme, byl jste nějakým způsobem hnán do kouta, připadal jste si, myslím, jinak než my všichni ostatní. Kvůli tomu, kvůli vašemu původu, kvůli vaší orientaci?
Tak to nikdy nikdo nevyvřkne na hlas a myslím, že by to bylo pokrytecké z mé strany, kdybych se začal stylizovat do nějaké ublíženosti. Myslím si, že ne.
Teď ještě k tomu, mě zajímá, teď ještě mluvíte hrozně krásně o tom svém novém období a mě napadlo, jestli, protože před 10 lety jste mluvil o svém vztahu přátelském s paní Kubišovou, ano, jako o nejkrásnějším období svého života, tak teď je to jinak krásné.
přátelství je jiná disciplína než partnerský život. Marta mi nikdy neprala košile, nikdy mi nežehlila, nikdy mi nevařila.
No jasně, ale zase jste na její adresu, počkejte, ale zase jste na její adresu řekl, že když se z narkózy probouzela Marta, ano. Stál jste tam vy a drželi ji za ruku, stejně to bylo v opačném případě a že je to nad všechny vášně, jste řekl. Tak se ptám jenom, pořád si to myslíte?
Tak to se Hein ukvapil, není to. Nad všechny vášně, mimochodem, my jsme s Martinem už 10 let, tak to už taky není o vášni. To je opravdu o zodpovědnosti za ten vztah, za toho partnera. Ale s Martou, jaksi to byla jiná disciplína.
Když jste už zmínil, že váš partner je o 30 let mladší, brali jste se před rokem a půl, tak mě napadlo, říkáte si někdy v životě, měli jsme se potkat dřív, zdá se mi, s Marií Rotrovou?
Marii Rotrovou mám moc rád, ale v tomhle nesouhlasím. Já myslím, že život si jde svou cestou a člověk by měl být pokorný k tomu, co mu přináší.
Divadelní principál Milan Hein je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak jste snášel, a teď jsem hodně ve vaší minulosti,
ano.
Jak jste snášel, když jste zjistil, že herecká hvězda nikdy nebudete?
No tak my jsme si to v rodině velmi, jak si uměli pojmenovat. Sestra byla slavná televizní hlasatelka, ale v povědomí té branže, jak si byla v silném odboji, odmítla vstoupit do odborové organizace. Tam chtěli hlasatelky založit brigádu socialistické práce. Karlantová řekla, prosím vás, teď to je trapný formalismus, to se máme víc usmívat, nebo jaký bude náš závazek.
To se dovolila hodně.
Marta byla jaksi velmi v nelibosti. Soudružky na ústředním výboru ji stále chtěli vyhodit. Tam vadil ten židovský původ, jak si těm soudružkám. Nicméně ten generální ředitel Zelenka, to, jak si mluví v jeho prospěch, jednoznačně rozpoznal ty nespochybnitelné kvality té Skarlantové, hlavně v té jazykové oblasti. A když přišly ty mezinárodní přenosy, jak si v těch společenských tancích nebo ty mezinárodní televizní festivaly, tak neměl koho povolat, takže čas
ona,
běžel
musím říct,
a Marta byla nenahraditelná.
Vaše sestra Marta Skarlantová byla mimořádná i svým zjevem. Byla překrásná a mezi hlasatelkami i v té době velmi vynikala.
No tak, abych dokončil jaksi odpověď na vaši otázku, takže my jsme si to v rodině řekli, že ta Skarlantová přežívá, jaksi ten Zelenka ji tam drží, nemá náhradu. Nicméně kdykoliv se objevilo v návrhu na obsazení v seriálu nebo abych moderoval nějaký zábavný pořad jméno Hein, tak ty soudružky uhlídali, aby byl škrtnut. Takže jako já jsem to považoval za svým způsobem, ale koho to dneska, Báro, zajímá?
Ne, mě. Mě a budete se divit, i mnohé naše posluchače soudím tak alespoň podle korespondence, kterou s mnohými z nich vedu. Mě jenom by zajímala ta mentalita toho bolševika v okamžiku, kdy sestru nechá býti hlasatelkou a bratra nepustí ani nárazově.
No to bylo vždycky velmi libé sdělení, my to víme od kamaráda Opustila, který je z Hranic na Moravě, jako mi on u toho seděl na vedení té televize, že vždycky prostě se někdo nevinně zeptal z těch soudružek a ten Hein, ta Skarlantová původně byla Heinová. On s tou hlasatelkou má něco společného, ano, to je její bratr. No tak nám stačí ona, že? Tak a bylo vymalováno. Ale já si prosím vás fakt nestěžuju.
Ne, já to neberu jako lítostivou výpověď. Vůbec ne. Vaše první moderátorská příležitost ovšem byla v Československé televizi. V pořadu Dnes uvádí, jak jsem zjistila.
Ano.
Kolik už to je let, mimochodem?
To mě bylo, myslím, 32, takže to je 40 let, ano.
To je hezké. Díval jste se někdy na archivní záběr?
No, oni to asi dvakrát opakovali, tak to jsem se přinutil k téhle trestní podívané.
Ne, jak jste se hodnotil jako moderátor? Díval jste se na sebe, říkal jste si něco v tom smyslu, že dobře, že mě to vlastně zatrhli, anebo škoda, že mě nenechali rozvinout ten talent?
Jednoznačně škoda, že mě nenechali rozvinout ten talent, ale jaksi to bych dnes třeba nebyl majitel a ředitel prestižní divadelní scény a byl bych odkecaný starý televizní moderátor. Takže vše zlé k
něčemu
dobré.
Všechno zlé k něčemu dobré, přesně tak. Já jsem dokonce zahlédla, když jsem si vyhledala ty staré záběry, jak moderujete, jak zpíváte Nebe na zemi v rámci svého moderování, takže vy jste si zahrával i se zpěvem.
No tak mimochodem, teď jsem nedávno účinkoval v televize ČT Art, ho bude vysílat v komorním původním českém muzikálu, napsaném pro Martu Kubišovou a Anetu Langerovou, tam mám hlavně mužskou roli, takže jako herec si občas zaspívám. Mám Báru i vlastní rozhlasový pořad a součástí toho rozhlasového pořadu na Dvojce, má název Rozpravy Milana Hajna, jsou taky písničky a tam zazní často duet právě s Martou Kubišovou.
No a jste v domácím prostředí nakloněn domácímu zpěvu? Děláte to?
Nespívám si.
Doma si nespíváte, v autě si nespíváte. Není. Ne, v autě třeba, když řídíte, nespíváte si.
Hajn neřídí mimochodem, nechá se vozit. A nespívám si, ne.
Ne, posloucháte Český rozhlas Plus.
Hlavně ale mimochodem. Co poslouchám je? Český rozhlas.
Řekl jste hezky. Připomínám, Milan Hajn je naším dnešním hostem. Ale vy jste neskončil s tím pořadem Tenkrát dnes uvádí. Vy jste potom dostal ještě Hádanky s písničkou.
Ano, no, vy jste připravená.
Já jsem dělala, co jsem mohla.
To nebyly ty soudružky Bděle, ale pak už se ptali, kdo to je.
Tak ale soutěž Hádanky s písničkou byla zařazena v prime time Československé televize, čili v hlavním čase. A mě by docela zajímalo, jestli si jako 30letý a něco jste si věřil před nástupem do toho prime timeu, a nebo jestli jste zápolil s nějakým typem strachu.
Tak já jsem mimochodem zoufalý tremista dodnes. My hrajeme teďka krásnou australskou hru mezi úterým a pátkem. Tam je mou manželkou Rázlová a mám Milenku Čvančarovou a to by nás někdo měl v tom zákulisí s tou Rázlovou vidět. My jsme staří herečtí kozáci, ale oba strašně stremovaní.
Takže to bylo i tenkrát.
To bylo i tenkrát, ta tréma, jak si mě provází, ale mě zmotivuje a v momentě, kdy vlezu na plac, takzvaně říká se vlezu na plac, tak odchází.
My tomu říkáme, jak se rozsvítí červená.
Ano, ano.
Tak to znám, najednou jde samo.
Mě i publikum dopuje strašně, ta červená, nevím, jestli by mě
a zkoušel jste, zkoušel jste se té trémy nějak zbavit, nebo to berete jako přirozenou součást svého veřejného vystupování?
Vzal jsem to v potaz, mimochodem, než jsem dorazil k paní Tachecí sem nahoru, tak jsem byl u vrátnice na záchodě. To je součást té trémy. Takže to, jak si jsem s tím smířen, že to mě bude provázet vždy.
Vy jste, když
tak to by posluchači Českého rozhlasu vědět nemuseli, no tak pokud to nevystřihnete, už to ví.
My nestříháme v tomhle pořadu. Když se ten pořad, o kterém jsem mluvila, Hádanky s písničkou, jmenovalo Hádanky s písničkou, tak to znamená, že v životě vás tam netlačili do žádných úliteb režimu nebo něco takového. Nikdy jste nemusel říct něco, co jste vlastně nechtěl?
Ne, v těchto pořadech ne, ale jako herec, byl jsem léta hercem oblastních divadel a tam se k těm únorům a k říjnům samozřejmě hráli velmi angažované kusy a tak ten Hajn měl ksicht na to, že byl občas hrdina těch příběhů. Socialistický hrdina.
Jaké jste z toho měl pocity?
No, složité. No.
A bylo prostě silnější, byla silnější ta touha hrát, než prostě si troufnout, jako nebýt spojován se hrami tohoto typu?
Tak chtěl jsem se prosadit jako herec, tak to byla danost. Jak si v těch divadlech jsem nemohl ovlivnit, jaký bude repertoár, takže jsem, přiznám se, se ani nedopracoval jako k tomu, abych o tom jak si takhle zásadně popřemýšlel. To bych se měl možná stydět, ale já jsem byl poháněn tou ctižádostí.
Já tomu rozumím, ale mimochodem, když
ale dnes se... mimochodem, promiňte, že vám skáču do řeči, jsem pochopil, že ta ctižádost byla komická vzhledem tomu, jak byly rozdané karty, že jo, jak si židovský původ, homosexuál, ještě tedy ksicht, jaký jsem měl, rozhodně jsem nebyl dělnický typ nikdy, že jo, tak to bylo těch jaksi
příležitostí poněkud méně,
které mu byly proti mě.
Tak, k tomu židovství se určitě taky dostaneme, protože to k vám jako téma velmi silně patří. Vy jste po tom raketovém moderátorském skoku vzhůru, a to mluvím o tom prime timeovém pořadu, tak po něm, po půl roce, půl roku jste tam byl a po půl roce byl prostě amen a najednou nebylo nic.
Nebyl žádný Hajn. No.
Jak je to
dnes myslím? Uvádí Hádanky s písničkou, no tak asi už.
A kdo nastoupil po vás, pamatujete si to?
No tak já jsem nebyl nikdy zaměstnancem televize. Mě zvali jaksi, abych moderoval ty pořady. Byl tam ještě jeden dokonce štědrovečerní pořad, jsem uváděl. Jaksi po tom raketovém startu, nebo v kontextu s tím raketovým startem, jak říká paní Tachecí, i štědrovečerní večerní pořad. No, tak ta televize se takhle jaksi tomu stavila, že objevíme moderátora. Objevili Haina. Tenkrát se tomu říkalo konferenci.
Takže objevili Haina, aby ho posléze zašlápli.
Tak.
No, ano.
No, já jsem pak začal hrát divadlo a to mě naplňovalo.
Ale co bylo pro vás, myslím, ten prožitek, co pro vás bylo silnější, hrát nebo moderovat? Protože to jsou absolutně rozdílné profese.
To jsou rozdílné disciplíny, ale pro mě je jaksi divadlo a už tenkrát bylo jaksi to nejpodstatnější. Taky já jsem chtěl ty pořady v té televizi dělat proto, abych se zviditelnil, to je takový nejpoužívanější termín, a jak si ti diváci na toho Haina do toho divadla tím pádem začali chodit. Že ho znají z té televize, z těch zábavných pořadů, které moderoval.
Já jsem teď chtěla říct, Milan Hain je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale vy jste v poslední větě řekl, kdo by na toho Milana Haina tedy chodil a už je to zbytečné. Tak když jste to divadlo teď nakousl, že pro vás bylo vlastně nejsilnějším tahákem emocionálním, tak jedna věc je samozřejmě hrát to divadlo a ta touha hrát a jedna věc je touha divadlo postavit. A kdy jste přišel na to, že od herce, aspoň ve vašem případě, byl jenom krok k tomu si zřídit své divadlo?
No tak já jsem prošel, jak jsem už inzeroval řadou oblastních scén a v divadle na Kladně jsem se doslova zamiloval do takzvaného divadelka v klubu. Tam byla velká scéna, je dodnes pro, já nevím, 300-400 diváku a pak naproti té oficiálně velké scéně bylo divadelko v klubu a tam se dělali takový jaksi menší žánry, hry pro dva, tři, to, co dnes jaksi v podstatě profiluje Ungelt, nebo tam byly takové polokabaretní večery, dělali jsme Červenou sedmu, no a tam jsem zjistil, že ten divák opravdu skoro na dotek od vás jako mě fascinuje. Přece jenom to velké divadlo, ale to tak vnímám pořád, jaksi je mi vzdálenější. Vůbec nejsem smutný, že nejsem hercem na Vinohradech nebo v Národním. Já ocením dobré představení, ale nezbavím se pocitu, že přihlížím něčemu, co mi tam se cvičili.
Rozumím, rozumím.
V tom malém divadle jaksi je to tak bezprostřední kontakt s tím divákem,
autentičnosti
že
větší.
Jsem nejšťastnější, když zjistím, že ten divák, tedy včetně Haina, když je zrovna divákem, zapomene na to, že je v divadle, je tak vtažen. Jakýsi kritik napsal, že v tom Ungeltu má pocit jakoby až nepatřičnosti, že se klíčovou dír dívá, jak si do nějaké místnosti, kde se odehrává nějaké drama lidí.
Mluvíte ale hrozně hezky, ale to nebyl ten dotaz. Ten dotaz byl...
Ano, toho jste moderátorka, abyste měl připomněl.
ten dotaz byl jenom to rozhodnutí postavit
to
divadlo.
Haň se zamiloval do toho malého divadla a řekl si, když se hnuli ledy po lednu 89, tak Haine, ty by si takové divadlo, ve kterém je ti nejlíp, mohl vlastně otevřít. A první, komu jsem svěřil tenhle nápad, byl Miloš Kopecký.
Otevření toho divadla.
Otevření
no, on tam byl
divadla.
A on tam pronášel.
On ho
ano, a pronášel tam řeč.
Ano.
A pamatujete si, co vám řekl mimochodem Miloš Kopecký?
No, uzavřel to, on daroval
křeslo?
Mému divadlu otáčivé křeslo a ukončil svůj jaksi vstupní monolog tím, že řekl, no tak Milane, do této chvíle jsem na tom křesle roztáčel život já, teď ho roztáčejte vy.
Kde je teď to křeslo?
No, je pořád v divadelním klubu a každý se ptá, kde je to otáčivé křeslo Kopeckého.
A to byste mohli za to vybírat, že někdo může si do něj sednout.
Těch židí, jak víte, je tam strašně moc.
Ale pořád trošku mi uklouzáváte. Je fajn, že Miloš Kopecký to otevřel. Ostatně on byl opravdu výjimečnou osobností ano. Českého divadelnictví. Ale jde mě o to, kde jste vzal tu odvahu. Prostě říci si, já budu mít své divadlo, to budu řídit, manažovat, produkovat, budu tam dělat i režie, budu vybírat ty hry, budu vybírat ty herce. Vždyť to je tolik zodpovědnosti najednou.
To člověku vůbec nedošlo. Jako přišel rok 89 a to nejúžasnější byl ten elán určitě, který jaksi se v krvi všech lidí teda vlastně rozžil, tak takhle se rozžil ten elán v Hainově, ale že jsem vlastně podnikatel, mě vůbec nedošlo. že si otevírám divadlo a vlastně vstupuju do ranku podnikatelského a musím to uživit a těm hercům dát honoráře. Já jsem měl jasnou vizi.
A kdy vám tohle došlo, to by mě docela...
Záhy.
Já si myslím. Mimochodem, ale...
Musíte platit nájem, teď svítí reflektory, za to se taky platí, že jo, musíte jen napřed.
Takže nej, a musel jste se na to zadlužit, nebo jste měl ze svého
opět
našetřeno?
Blahořečme panu Kopeckému. Já jsem s ním natočil trojdílný televizní seriál Rozprav, jak si co za to stálo. A pak na přání pana Kopeckého jsem vydal knižní podobu těch televizních rozprav. To, co se nevešlo na tu obrazovku, pač toho bylo daleko víc, muselo se to sestříhat, tak to se všechno objevilo v té knize. Tak jsem napřed
a to
myslel,
vám vydělalo na rozjezd toho divadla?
No, já jsem napřed myslel, že teda oslovíme nějakého nakladatele. A teď poprvé tedy to židovství byla výhoda a Kopecký mi řekl, poslyšte, jsme oba Židi, proč by na to měl vydělávat někdo jiný? Miloš Kopecký je jeden, to se bude dobře prodávat. A tak já jsem si teda zaběh někam, jako kromě toho, že jsem tedy, jak si byl ten herec a ten moderátor a autor těch rozprav s tím Kopeckým, tak jsem se dostal živnostenský list, že budu vydavatel a vydal jsem tedy, co za to stálo, tedy knižně a prodalo se přes 200 tisíc výtisků.
No to bylo neuvěřitelné.
To je šokující
číslo. I na tu dobu
číslo,
to bylo neuvěřitelné.
No, Kopecký řekl, já jsem mu dal mimochodem mimořádný honorář, jako logicky, a pan Kopecký, jak si, když jsem mu v té souvislosti už svěřoval, kniha vyšla 93, divadlo jsem otevřel 95 jako svůj sen, tak mě velmi povzbuzoval a za ty peníze, které Hein utržil jako ten vydavatel, vlastně se zrekonstruoval ten prostor, kam občas zavítáte i vy a začalo to divadlo žít. Na start to mělo. Ty penízky, to divadlo.
Vy jste ale tolikrát nejen v souvislosti se založením divadla Ungelt, ale tolikrát jste zmínil své židovství, že jsem to připravila jako téma hned po zprávách. U nás to chodí tak, že teď dáme prostor zprávám a pak se s hostem zase vracíme k něčemu, co nás zvlášť zaujalo. Mě tedy zaujalo to židovství, takže zůstaňte s námi. Český divadelní publicista, moderátor, herec a hlavně divadelní principál Milan Hein je stále mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Plus. Budu se ho ptát třeba na to, jak funguje genetická paměť a jak se to projevuje. O tom, jestli si uměl vzít k srdci tatínkovu radu, aby byl na svou odlišnost hrdý. A kdy ta hrdost vlastně přišla. A taky se budu ptát na to, jak je možné, že někdo tak, řekněme, střídmý, jak vypadá Milan Hein, mohl být mistrem Moravy v boxu. To mně přišla neuvěřitelná informace. Tak zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Pane Heine, honí vás pořád stíny vašich příbuzných, kteří zemřeli během války?
No tak v pracovně u mě doma na Novém Světě mám nad pracovním stolem krásný rodinný obrázek, fotografii. U nás v Hranicích na Moravě celá původní rodina Hainova. Nikoho z těch lidí jsem nepoznal, ale v době jaksi největší životní pohody té rodiny se zrodil ten snímek, ta fotografie a tak... To se dívám každý den a je to pro mě velkým povzbuzením. Já to vnímám jako závazek svůj, jakože těm lidem nebylo dopřáno, aby si odžili své životy a je tedy na mě, abych když se
dostal. Jak to může být, ale řekněte, jak to může být povzbuzením, když se díváte na velkou šťastnou rodinu a víte, že skončila kvůli jednomu pánovi Hitlerovi?
No je to děsivé, ale jako to by člověk nemohl žít vůbec. To už je něco, co se změnit nedá. Je to pro mě nemyslitelné, jak se to vůbec mohlo přihodit, ale jak si jsou občas signály. Za mého života jsem je zaznamenal, že už to člověk chápe, jak se to může přihodit. Jakákoliv nevraživost, která se zrodí a kterou někdo podněcuje, může k takovým zrůdným koncům dospět. Ale pro mě je to dneska povzbudivé. Já se dívám na ty krásné pohodové tváře a dokážu si to přetavit, ten smutek, v pocit vděčnosti, že já tu tedy můžu být a ten štafetový kolík držím v ruce za celou tu rodinu a je na mě, kam s ním doběhnu. Mě to povzbuzuje.
Válku z vaší rodiny přežil tatínek,
jediný.
Říkám to dobře.
Maminka nebyla židovka, takže já byť se vnímám židovsky, tak jak si pro ortodoxní židy žít nejsem.
A přesto vám to dávali sežrat? Tedy
no, v dětství.
Vy jste mohl chodit a říkat, ale maminka nebyla. To jste nedělali.
To jsme si říkali s Jirkou Ornestem, jakože ten měl taky tedy ten židovský původ po otci, ale pan Ornest byl jeden a v Hranicích na Moravě Walter Hein byl taky jeden, takže ty děti automaticky, když byli Heinovi, tak byli Židi, že jo, v povědomí celého toho města.
Tomu rozumím. Váš tatínek, jak jsem kdesi četla, měl následně po válce, ale celý život už strach. Strachy jakého typu ho honili? Jak se to projevovalo?
Táta měl strach, že by se to mohlo opakovat, tak nás vlastně vychovával ve stylu děti nesmíte přečnívat, aby na vás moc nebylo vidět. Takže se dostal v případě sestry do neuvěřitelně složité vnitřní situace, pač byl na ní strašně pyšný. Když sestra vždycky měla ten hlavní vstup, přehled večerních pořadů, tak táta nikdy nebyl doma, obešel všechny hranické hospody, kam jako nakouk, co se tam děje, a všichni volali, Valtře, Marta byla teď v televizi, a Valtře říkal, neříkejte. Ale obešel všechny ty hospody, aby jaksi pyšně, tedy jaksi se pokochal, že sestru, dceru, ne sestru, to je moje sestra, že svou dceru má v televizi, ale zároveň měla hrozný strach, kdy dostane přes prsty. A on nás takhle táta vychovával, nevyčnívejte, ale máma byla pravý opak. Děti, běžte z toho malého města. Já chci, abyste něco v životě dokázali, tak to...
No možná to říkala, protože neměla tu židovskou zkušenost. Ale vy jste poválečné dítě, že?
46.
Ne? Tak, ročník 46 a málo kdo, zvlášť těch mladých, nestuší, že obrovský antisemitismus v těchto zemích byl.
50. let.
V poválečné době. Takže to je ta vlna antisemitismu, na kterou vy sám si pamatujete. Je to
no tak děcka na nás pokřikovali, vy smrdlaví Židi, ale hlavně jako na tom malém městě, když začaly ty procesy se Slánským, tak táta byl jaksi přímým terčem, že jo? Jako každé okresní město mělo taky svého Žida, nebo menší město jako, a vypadalo to opravdu velmi nebezpečně. Nicméně, a teď se dostáváme k tomu boxu, táta byl obrovský zapálený nadšenec boxu, dokud měl tu likérku kdysi, jako než mu ji vzali, tak financoval slavný hranický boxerský oddíl. Tam byl strašně slavný box v Hranicích, tam se odehrávaly i zápasy Evropa versus Amerika a za Evropu nastupoval mušivá ze hranický majdloch. Jo, to opravdu, to byl vychovanec, odchovanec mého táty. Takže jako když přišla ta 50. léta a šlo do tuhého a tedy u Hajnu se třásli, co bude teda s tátou, tak tady byl ten boxerský oddíl a ti dělničtí boxerští kluci, kteří boxovali za ty hranice, a ti kluci, ti dělníci, komunismus a dělnická třída, to jsou hlavní vítězové, že ho toho Hajna nedali.
Mimochodem, ale myslíte si, že hrůza 50. let byla vyvolaná jenom antisemitismem, nebo to byla prostě celá zrůdná ideologie stalinská, která se sem přelila?
No, ono se to asi kumulovalo.
Doplnilo vzájemně.
To, jak si vnímám, jak si, že to byl souběh. Ten antisemitismus v lidech byl, když mimochodem spousta komunistů byla zároveň Židy. Ono to není tak zdaleka jednoznačné, že jo?
No, jako, samozřejmě.
Všechno víme.
Ano, vždyť ty popravy, politické popravy, tak se říkalo, že byly motivovány především antisemitismem.
No, je to strašně složité, taky jako, když jsem se dozvěděl, že v Terezi někam je nahnali pro bohaté Židy, jako aniž tenkrát tušili, že pak přijde Osvětim, tak tam zakládali buňku komunistické strany, že jo. Tak to jsem si říkal, to je úplně neuvěřitelné, ale oni opravdu věřili, že pokud někdo může pomoct, tak to budou ti komunisté.
No a za války patřili Židé k těm logicky nejvíc postiženým, nejvíc poškozeným a tak dále. Tam potom ta náklonost ke komunistům byla celkem v tu jednu chvíli pochopitelná, ano. Že? Ale neříkal jste si někdo, jak je možné někdy, jak je možné, že tito židovští komunisté skočili na tu propagandu kompletně lživého systému, prostě komunismus úderem 48. roku přestal slibovat všechno, přestal plnit všechno, co on nasliboval už dříve, a šlo
no,
o systém stalinský.
Jsem se mockrát ptal, samozřejmě. No.
A co říkal?
No ale jak si byla opravdu jiná doba, ta euforie, jako toho poválečného nadšení a takhle jako asi opravdu ochromila ty mozky. No.
Myslíte?
I velmi jaksi vzdělaným, inteligentním lidem.
Ale myslíte si, že euforie poválečná, to by mě docela zajímalo, může někomu zatemnit mozek natolik, že si nevšimne, že politické strany jsou rušeny, že milicionáři obsadí sekretariáty jiných politických stran a tak dále, a tak dále, a tak dále. Fakt. To mohli nevidět?
My asi přeceňujeme, teď myslím zrovna my dva, kteří si spolu povídáme o politice, většinové populace. Tak jako dnes ne všichni žijí politikou, tak já myslím, že i tenkrát ne všichni.
Ne, já mluvím o těch intelektuálů.
Ano, aha, tak my zůstáváme na téhle notě. Tak ano, tam je to jaksi těžko k pochopení.
Tak. Ale proto jsem s vámi na téma židovství rozhodně nechtěla mluvit. Mě by zajímalo, co je pro vás vlastně to židovství dneska.
Já nejsem věřící, bohužel, v tom jsme nebyli vychováni. Já to považuji za obrovskou výhodu, když jaksi někdo má tuhle posilu pro život a je opravdu hluboce věřící člověk, tak to mě nebylo dopřáno a asi už to nesvedu, i když táta taky nebyl věřící, tak úplně na sklonku svého života se modlil. Já jsem po něm pak našel ty židovské řetízky, ty jsem si teda vzal, jsem řekl sestře, jako to ti muži teda jaksi, pouze teda s těmi řetízky, jaksi takhle vlastně obcovali, když se potřebovali obracet k Bohu, tak to bude moje relikvie. Takže jako to já mám doma ve svém pracovním stole po tátovi ty řetízky, že jo.
A nic jiného, počkejte, a nic jiného pro vás židovství není?
Ne, tak ne, to určitě jako je.
No, protože vy vypadáte, a teď to vůbec nemyslím pejorativně, naopak, vy vypadáte, že jste velmi hrdým židem. To znamená alespoň tu tatínkovu radu, buď hrdý na svoji odlišnost, což myslel tím v té době to židovství, tak jste si vzal k srdci, ne? Nebo...
Já bych si netrouf říct, že jsem hrdý na to, že jaksi mám židovský původ. To bych si netrouf říct. Jsem
Proč ne?
vůbec na něco hrdý, tak na to, co jsem dokázal, ale na to, co člověk vlastně sám nevytvořil, o co se nezasloužil, si myslím, že by neměl být hrdý. Já nemůžu být hrdý na to, že jsem Čech, tak jsem se narodil. Někdo se narodil jako no, Američan, ale... někdo jiný jako Bulhár,
přesně, ale,
jako
ale tohle přeci není úplně přesné, protože spousta Američanů je hrdých na to, že jsou Američané. To samé platí bez pochyby pro Brity, bez pochyby i pro některé Čechy. Tak proč byste nemohl být hrdý na to, že jste židovského původu?
Určitě bych mohl být, ale jako musím upravit na pravou míru, táta nás nevychovával k tomu, že bychom měli být hrdí na svou odlišnost. Táta nás vychovával, že bychom se nikdy neměli stydět za to, že máme židovský původ, že Židé moc v životě dokázali a světu dali. Tak to jako možná jste vnímala, jako že no, a... je typ hrdosti a já takhle to židovství vnímám.
A jenom že... co se děje?
Jsem šťastný, že jsem příslušníkem.
Jasně.
Ale této komunity.
Jenom co se děje v dětské hlavě, když mu tatínek říká tohle, co jste právě řekl, a zároveň z druhé strany plotu na něj pořvávají ty sprostiárny, ty jiné děti.
Ty smradlavé židy. No táta nám to řekl krásně. On jako vycházel z toho, co slyšíme a řekl, no děti, pojďme si o tom něco říct. Vy se přece myjete, takže nesmrdíte, že jo? Takže to neberte v potaz, co na vás pokřikují, vy jste čistí. My se myjeme. A pak řekl, jako teď jste na to ještě moc malí, jako, ale celá vaše rodina zůstala v osvětě, až budete větší, jak si o tom popovídáme, nemáte se zač stydět.
Říká Milan Hein, český divadelník, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Protože nejsme televize, tak cítím potřebu v tuto chvíli jenom posluchačům říct, že kdyby váš viděli, tak by rozhodně neviděli sedmdesátníka. Ale člověka, který vypadá neuvěřitelně mladě, svěže, hbitě, odpočatě a dynamicky. To jsou geny.
To jsou geny a myslím především tedy, jak to trapně ješitně potvrzuju, že si myslím to tež, paní Takací, tak to jsou geny určitě po mámě hlavně. To má i sestra, jako teda myslím, že v tomhle ohledu. Tatínek byl plešatej, tak jako po všech zkušenostech, jako myslím už v 38.
Jak se žije s tím, že permanentně vypadáte o mnoho let až dekád mladší, než doopravdy jste?
Zkuste mi uvěřit, že se tím nezabývám, ale ješitně jsem jako každý chlap. Mimochodem, když vstoupím na scénu, tak to považuji za plus, že ještě fyzicky třeba neodrazuju ve svém věku a to nesouvisí s homosexualitou. Já potřebuju jaksi ženský zájem. Já jako tedy opravdu, když vstoupím na scénu a hraju chlapa, mám tu Rázlovou za manželku, Čvančárovou za milenku, no tak jako...
Dobrá kombinace, mimochodem.
jsem si obsadil sám. Tak to, jak si potřebuju na to mužství ohlas v ženské části publika. Prostě v tomhle ohledu jsem asi antihomosexuál, ale opravdu vyžaduju doslova vnitřně, aby žensky vzali na vědomí, že přišel zajímavý chlap.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Vy jako zajímavý chlap, bral jste to ve svém životě někdy vůbec jako handicap tu svoji odlišnou sexuální orientaci, nebo ne?
No tak to jednoznačně.
Jo?
To jednoznačně, protože jsem vyrostl ve velice harmonické rodině a najednou mi došlo, že vlastně tenhle model je pro mě nedosažitelný, proto jsem tak šťastný, že dnešní mladý homosexuál si tohle nemusí říkat a může hledat způsob, jak nejen žít v trvalém partnerství, snad dokonce časem i v manželství a jak založit i rodinu, tak to v době, kdy jsem byl mladý, já bylo nemyslitelné. Takže tohle bylo nedosažitelné, tahle meta toho šťastného rodinného zázemí, které jsem znal.
Jak jsem se dočetla, vy jste o tom řekl svým rodičům v 65. roce? V 65. roce?
Ježišmarja, bylo mi 19, máte pravdu. Bylo to v
Ano, já jsem udělala svůj domácí úkol. Ale víte, co, když jsem to četla, co mě jako první napadlo? Že ten slavný a báječný americký film Skrocená hora popisuje americký Wyoming v roce 63 a jeho vztah k homosexuálům, kde bylo v podstatě běžné, že takoví lidé byli zabíjeni, vražděni a tak dále. Tak jsem si říkala, vždyť to bylo, to muselo být na českém malém městě úplné utrpení, nebo ne?
No tak na českém malém městě Hain pobýval do svých 17 let, pak odmaturoval a malé moravské město opustil. Pak už jsem se tam jenom vracel.
No, ale zůstali tam rodiče.
Zůstali tam rodiče a tak to si umíte představit, když se ožení, jako že jo, když už mě bylo těch 25 a takhle, že jo, tak to samozřejmě naši to nikomu neřekli na tom malém městě, to zase byla taková doba, věděli to ode mě, jak říkáte, od mých 19 let, ale jak si nechlubili se tím, pochopitelně.
Když jste to rodičům tehdy jako 19-letý řekl, sledoval jste jejich obličeje. Jak reagovali?
Táta se s tím nesmířil do smrti, protože byl ten činovník v tom boxu, byť byl výjimečně inteligentní člověk. Táta vystudoval práva, znal spoustu řečí, jako a měl miliony koníčků, tenis, vyhrál pardubickou juniorku, ten boxerský činovník, báječný jazzový pianista, nesmírně družný člověk, to mám po něm, já jsem taky družný. Tak ten se s tím nesmířil nikdy. Ten právě se musím znovu rozesmát, jako když jsem mu teda řekl, jak si, to pro mě byla závažná chvíle, že jsem homosexuál, tak táta řekl, co to je za blbost, seš mi mistr Moravy v boxu. Teplý boxer neexistuje. To byla nesmírně komická situace, takže já jsem se začal strašně smát a řekl jsem, tati je mi líto, ale stojí před tebou ten teplý boxer. Že jo? Jako, no, ale tenkrát máma byla vyděšená logicky. Ta viděla asi to malé město, no ale tehdy 17-letá sestra je o rok a půl mladší. Sestra studovala gymnázium v Hranicích na Moravě, ještě ani nebyla na vysoké škole v Praze, ale do toho vstoupila a řekla, no tak mami, tati, co tu řešíte na nás je, abychom věřili, že i takhle bude Milan šťastný.
To člověk až nečeká od 17-leté
holky. No, jako od 17-leté holky. Hmm.
Mimochodem, kde ta přišla k tomu na tehdejší dobu liberálnímu postoji?
No, mě to taky udivilo. Já jsem byl šťastný, že do toho takhle vstoupil, aby jsme měli mimořádné sourozenecké pouto máme dodnes. No. Já jsem měl ty dvě Marty, jednu s Karlantovou, jednu Kubišovou.
Poté, co jste to rodičům o své orientaci jednou řekl v těch 19, tak mluvili jste o tom spolu ještě někdy, nebo to nebylo téma?
Ne, ne.
Prostě tím to bylo vyřízené, hotové.
Opakovaně jsme se k tomu vraceli, pak jsem měl 28 let stálého partnera, který jezdil se mnou do hranic a naši v nejmenším, jak si mi nikdy nedali najevo, že by díky této orientaci ten syn v jejich očích vážil méně než ta sestra.
A teď mi řekněte, když přijedete do toho moravského města se svým partnerem, tak to tam...
Doba je úplně jinde. Tak jako na těch malých
městech. No ne, ale to nebylo teď. Vy jste říkal, že jste s ním byl 28 let, ano. Takže já říkám před těmi 30 a více lety, protože už taky nějakou dobu spolu nejste.
On tak. Už nežije mimochodem a rozešli jsme se před 20 lety.
No tak jo, takže mluvíme o těch šílených 60. letech, ano. Kam jste si bral na moravskou výzku svého partnera. A teď mi řekněte, co se tam dělo.
A já se vám přiznám, že jsem se tím nezaměstnával. Pro mě bylo podstatné, že mám tu výsadu a tak inteligentní a vnímavé rodiče, že nemusím řešit to, že by mě odepsali, protože žiju, jak žiju. A velmi vděčně jsem přivítal, že Vašek může jako jezdit do hranic se mnou. Ale teď, když přijíždím s tím svým Martinem, že jo, tak doba je úplně jinde.
No tak to se ani neptám, protože to už je to opravdu v podstatě norma.
Navíc ten Hajne, jakýsi mediální ksich nebo něco, tak to jako je zajímá víc. S kým jsem se kde potkal a co kdo říkal a jak vypadá, než že jsem přijel s Martinem.
Myslel jste vážně, a to už je poslední otázka, kterou mám k tomuhle tématu. Myslel jste vážně, když jste řekl, že vás nepřitahují žádní intelektuálové a že váš ideál je tichý dřevorubec? Můžem říct, že mě to pobavilo.
Ano, tak Martin je taky docela ukecanej tvor, takže to úplně neplatí a jako dřevorubec nepůsobí, ale že mě nepřitahují takzvaně úspěšní lidé, jako třeba úspěšný sportovec, bohatý, fešný podnikatel, to je pro mě antisexuální. Na chlapovi mě zajímá schopnost srvat se s životní nepohodou, s životním problémem. Já miluju životní rváče, proto každý můj partner, s kterým jsem spojil část svého života, je shodou okolností dělný, pracovitý, praktický, venkovský, prostý kluk.
Říká divadelník Milan Hajn, který je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus.
No, umělec to vůbec nepřipadá v úvahu.
Vy byste nemohl chodit s umělcem?
Ne. Sebestředným umělcem, hercem, to si stačím sám.
Nevím na to, co říct, ale chtěla bych něco chytrého, ale nic mě nenapadá, dobře. Ale zpět k divadlu. Jakým způsobem vlastně vy, jako principál toho divadla, ty hry vybíráte? Protože her vhodných pro malé formy divadelní jsou po světě desítky, stovky tisíc. Ano. Tak jak vybíráte ty pravé?
Tak teď jsem ve velmi složité situaci, ale nevím, jestli na to máme čas, jak si pokud jde o existenci Ungeltu, protože se všechno změnilo. Já jsem tam měl ty kmenové hvězdy, Alenu Vránovou, Janu Štěpánkovou, Kostku, Němce, Pulen, Maciuchovou. To všechno jsou dnes lidi přes 70, mnozí z nich přes 80 let. Takže já jsem na nich stavil repertoár, ale jak si najednou jsem pochopil, když jsem se podíval na hrací plán toho Ungeltu, že z 30 představení hrajeme denně, jich 20 hrajou těhle, já jim říkám bardi. A pouze 10 představení hraje ta nová generace.
Čili chcete omladit.
Těžce, takže teďka do roka bude 5 nových premiér, do 3 let bude 15 nových premiér a s výjimkou jedné inscenace, kterou bude dělat režisér, legenda Bart Smoček a tam si obsadí ty bardy taktéž, jako všech 14 teda přivede.
No dobře, ale nechodí na tyhle hry s Janou Štěpánkovou. Přece máte pořád plno.
No je narváno. U nás.
No jasně, tak když si jeden chytrý programový člověk mě sdělil, nikdy nemění to, co funguje.
Tak... No ale čas běží, Jana Štěpánková, Jano, ahoj, má 84 let.
No já vím, ale pořád hraje 80, a pořád hraje
no,
skvěle.
Ale tak já musím přemýšlet o tom, co bude s tím Ungeltem za 3 roky, za 5
Dobře.
Let.
Tak vy jste se mě vysmekl z toho, jak to vybíráte
Takže
ty hry.
Takže jsem to vybíral právě na tělo těm hercům. A jakože oni jinde nehráli, zapomněl jsem na Cibulkovou Eclera, teda oni jinde než v Ungertu nehráli, byli věrni Hainovi a Ungertu. Hain byl věrný jako jim, to znamená, každý z nich měl na repertoáru 3-4 hry a na jinou scénu nevstoupil, takže chtěli někdo vidět tu Cibulkovou, tu
museli Ránovou, k vám.
Museli k nám do Ungertu, že jo? Jako, ale dneska věrnost u té střední mladší generace vůbec nelze od někoho očekávat, ti by vůbec nevěděli, o čem je řeč. Dneska je každý mladý herec pyšný na to, že je žádán jaksi v 5-6 divadlech a vstupuje od projektu do projektu. Tak já je tam budu mít, teďka já nevím, Wilhelmovou Langmajera, Marka Daniela, ti všichni, no ale jaksi vést s ním hovor, jako kdysi s Alenou Vránovou nebo s tou Cibulkovou, vůbec nelze. Oni jako programově hrají na 4-5 scénách, tak to chtějí a tak to budou mít.
Dobře, a řekněte
mi... A já musím být šťastný a jsem, že prestiž Ungertu je zmotivovala, aby udělali vše pro to, aby mohli hrát a udělali si čas i v Ungertu.
A řekněte kromě těch několika jmen, které jste zmínil, jaké budou pro vás ty hvězdy toho středního věku, které si tam teď vytáhnete, protože ti, kteří sledují divadelní prkna a český film už milion let, jak s oblibou říkám, tak prostě po těch bardech ano, jakoby je trochu prázdno, jestli mi rozumíte.
Ne, já vám rozumím zcela. I v přístupu k tomu divadlu je to úplně jiná dnes situace. Taky dříve, nevím, jak se to přihodilo za toho socialismu, ale 40-letý, 50-letý herec či herečka měli strašně moc za sebou. Ty Medřické a ti Hegrové, co může dnešní 50-letý herec, s čím se může vykázat. Revoluce byla před 30 lety, mu bylo 20, končil nějakou hereckou školu a pokud dostal šanci, tak se míhal v nekonečných seriálech a tam se nenaučí nic. Ti lidi měli na čem vyrůst. I v té televizi socialistické se dělali hry podle Čechova, Shakespeara.
Kolik těch her musíte načíst, abyste si byl schopen vybrat 5 nových her?
Hain si ulevuje teďka velice, protože objevil báječného dramaturga, už je v roli uměleckého šéfa, já jsem ten zakladatel, ředitel, majitel, mám provozního šéfa, mám uměleckého šéfa, to je mladý kluk.
Vy už se vezete, chcete říct.
Ne, já stále mám rozhodující slovo, poslední slovo.
Ale nemusíte jaksi pracovat.
Pracuju značně. Jo, jako on mě předkládá to, co si myslí, že by se mělo hrát. Ale na rozdíl od toho Haina, který to musel vybírat pro tu Vránovou, Štěpánku a Kostku Němce a předložím jim první nástřel, ne, tohle nechci hrát, druhý, třetí, tak s touhle já hrát nebudu. Tak až jsme se strefili třeba po páté, pak se hrálo to, na čem jsme se shodli. Ten Ondruch to má teďka daleko snadnější, protože já ho neúkoluju žádným hereckým jménem, které je věrné Ungertu, protože žádné takové herecké jméno v té nové generaci není. Tak já mu říkám, najdi drama, výsostné drásavé drama pro 2-3 herce a pak to prosím tě vylehčí nějakou úsměvnou komedii pro 2-3 herce. Takže on má volné pole, aby jako budoval pestrý a pro publikum lákavý repertoár a pak si řekneme, ne kdo to bude hrát, kdo to bude režírovat, jaký je režisér, to je hlavní člověk u divadla, jak si je povolán tenhle žánr, aby Funkel to zrežíroval. A pak si teprve dáme sraz s režisérem, řekneme si, kdo bude na jevišti, kdo to bude hrát. Takže jako to je najednou opravdu v tomhle ohledu standardní která divadelní scéna.
Ale která etapa z těchto, které jste popsal, vás baví nejvíc?
No tak určitě jsem komedián, tak nejvíc mě baví už zrod té inscenace, když se zkouší. Když už tam ta Wilhelmová a Langmajer se trápí, sedí u toho stolu, poprvé s těmi rolemi vstoupí na jeviště a tak to je pro mě určitě nejrajcovnější.
A úplně na závěr, pane Hajne, doufám, že se nenaštvete. Vyzkoušíme vás. Jsem si nechala takovou trošku...
Se děsím.
Jsem si nechala trošku intimní otázku, protože jinak vše, o čem jste mluvil, je věcí veřejnou. Vy jste to tak učinil. Proč o sobě mluvíte? Občas, ne stále. Občas ve třetí osobě. Heinz to ví, Hein to ví.
Asi nedokáže odpovědět. Vidíte, zase jsem řekl, Hein asi nedokáže odpovědět, ale jako to se nějak spontánně zrodilo. No. Nikoho neopisuju. Vím, že paní Klausová říkala Klaus nebo něco, nebo říká Klaus, že jo. Tak já jsem nikoho neopisoval.
Kdyby o vás někdo mluvil jako o Hainovi, tak je to v pořádku, ale sám o sobě mluvíte jako o Hainovi. Na to se ptám. To je zvláštní. To mě
nic
jenom zaujalo.
Nic z tohle zvláštnosti neuděláme.
A není to ostatně jediná zvláštnost.
Děkuji.
Milan Hain, herec, moderátor, divadelní podnikatel, ale mnohem lépe zní divadelní principál. Milan Hein byl mým dnešním skvělým hostem.
Já vám děkuju.
Moc vám děkuju. Mějte se hezky. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.